viešpats su jumis. Iš Šventosios Evangelijos pagal Morkų. Jėzus su mokiniais keliavo į Pilypo Cezarijos kaimus. Kelyje klausė mokinius: pasakykite, kuo mane žmonės laiko? Jie atsakė: vieni Jono Krikštytojo, kiti Elijo, treti dar kuriuo iš pranašų. Tada jis paklausė: o jūs, kuo mane laikote? Petras jam atsakė: tu esi Mesijas. Tuomet Jėzus griežtai sakė niekam apie jį nekalbėti. Ir jis ėmė jiems aiškinti: žmogaus sūnų reikės daug iškentėti, būti seniūnų aukštųjų kunigų bei rašto aiškintojų atmestam, nužudytam ir po trijų dienų prisikelti iš numirusių. Jis tai kalbėjo visiškai atvirai. Tada Petras, pasivadinęs jį į šalį, ėmė jam priekaištauti. Jėzus, atsigręžęs, pažiūrėjo į mokinius ir subarė Petrą: eik šalin, šėtone, nes tu galvoji ne apie tai, kas Dievo, o kas žmonių. Tai viešpatie žodį. Šiaip, kas mane pažįstate, žinote, kad man nėra taip sunku kalbėti viešai. Ir tikriausiai ir pamokslo pasakyti nėra taip sunku. Bet visada sunku sakyti homiliją valstybinių švenčių proga šventose mišiuose. Ir pasakysiu todėl, kad čia yra truputį susimaišę dalykai. Mes dėl savo tautos istorijos, valstybės istorijos, katalikišką tikėjimą esame susiję su tautiškumu. Mums bažnyčia buvo tas bastionas, kuris sovietmečiu leido šiek tiek puoselėti laisvo ir nepriklausomo žmogaus viltį. Leido kažkaip tai išlaikyti lietuvių kalbos, mūsų giesmės, mūsų tam tikrų tradicijų ir vertybių tapatybę, ir nors pasislėpę ar už uždarytų užuolaidų darbo dienoje valgėme kūčių vakarienę ar šventėme kitas religinės šventes, tai buvo toks tylaus pasipriešinimo okupacijai dalykas. Dabar mes jau 32 metai esame atkūrę savo nepriklausomybę ir bažnyčia ir tikėjimas vis labiau, ačiū Dievui, tolsta nuo mūsų lietuvybės ir tautiškumo pagrindų saugojimo. Nes tai nėra vienas ir tas pats. Nes mes bažnyčioje sakome, kad kada iš šito gyvenimo turėsime pereiti į amžinybę ir stoti amžinybės viešpaties akivaizdoje, mūsų nebus paklausta, ar tu buvai geras lietuvis. Greičiausiai, kad ne. Mūsų bus paklausta, ar tu buvai geras krikščionis. Ir tai vėl mūsų gražina prie tokio teiginio, kad valstybė, valstybingumas yra ne amžinųjų, bet laikinųjų dalykų kategorijoje. Valstybė nėra amžinas dalykas. Dar laikinesnis yra dalykas Lietuvos valstybė. Nes kad valstybė būtų, reikia teritorijos, reikia žmonių, reikia jų vidinio apsisprendimo būti kartu, būti valstybės piliečiais, kurti, puoselėti. Ir mes žinome, kad žmonijos istorijoje imperijos iškildavo ir žlugdavo, valstybės atsirasdavo ir dingdavo, kalbos atsirasdavo ir dingdavo, nes kai nebėra žmonių ar pasikeičia kažkokios aplinkybės, nėra ir tos valstybės. Taigi Lietuvos valstybė, tokia kokią mes ją šiandien turime, yra prie laikinųjų dalykų kategorijos. Ir viskas, kas laikina, turi būti labai dėmesingai ir atsakingai naudojama. Laikas yra laikinas dalykas, sveikata yra laikinas dalykas, mūsų galimybės čia ir dabar yra laikinas dalykas, tai nėra amžina. Ir supratus šitų dalykų laikinumą, jais reikia atsakingai ir branginančiai naudotis. Šiandien nemažai žmonių Lietuvos valstybėje elgiasi tarsi Lietuvos valstybė, jos nepriklausomybė, jos gerovė, jos politika yra savaime suprantamas dalykas. Kad taip buvo, taip yra. Ir iš tiesų vakar buvau darželyje Sigutė ir vaikai ten rodė programėlės visokias ir jų tėveliai, mamytės buvo susirinkę. Tėveliai, mamytės, kurie jau gimė atkurtoj nepriklausomoj Lietuvoj ir jokio sovietmečio ir jokio okupacijų nebent iš pasakojimų ar filmų nebeprisimena. Bet mes tie, kurie prisimename, suprantame, ką reiškia tais laikais suvaržytas žodis. Ką reiškia tais laikais suvaržyta tikėjimo praktika. Ką reiškia tais laikais negalėti papasakoti tikros savo tėvų, senelių, protėvių istorijos. Nes ji buvo ignoruojama, prieš ją buvo užsimerkiama. O šiandien mes susidurėm su kitu kraštutinumu, šiandien mes susidurėm su žodžio laisvė, su neatsakingai naudojama žodžio laisvė. Kada galima šnekėti bele kur, bele ką, bele kaip ir nėra atsakomybės. Kada, kaip vakar švento rašto studijose sakiau, greunamo tilto konstrukcijos nugriuvimas, kai nežuvo nei vienas žmogus ir niekas nenukentėjo, yra pristatoma žodžiu nelaimė. Tai kokia čia nelaimė? Tai kas tada yra laimė? Nelaimė yra, jeigu kažkas žuvo, kažkas nukentėjo, kažkam blogiau pasidarė, o kad griuvantis tiltas netaip sugriuvo, nereikia naudoti žodžio nelaimė. Šuniuko ar kačiuko suvažinėjimas, čia katastrofa? Nu, ne katastrofa. Nelaimė, mes žinome, kur vyksta karas, kur nėra vandens geriamo išteklių, kur žmonės neturi kur gyventi, kur ir šiandien prie Turkijos sienos milijonai yra pabėgėlių. Niekas apie juos nebešneka, bet jie ten yra. Gyvena palapinėse, vaikai neina jokias mokyklas, nėra jokių medicininių paslaugų ar darželių ar ko nors kito. Va čia tai yra nelaimė, bet ir kai mes taip lengvabūdiškai naudojam žodžius ir pasakojam įvairiausias istorijas, kurios pretenduoja tapti naratyvais, tautos naratyvais, neatsakingai jas pasakojame, iškreipdami. Šiandien, sakau, susiduriam su kitu kraštutinumu. Ir tada minime nepriklausomybės atkūrimo, valstybės atkūrimo nepriklausomybės dieną. Bet lygiai taip pat suprantame, kad nepriklausomybė yra daug sunkesnis iššūkis negu priklausomybė. Būti nepriklausomu yra daug sunkiau, negu būti priklausomu. Ir tada, kadangi ne visi susitvarkom su laisvo, nepriklausomo žmogaus iššūkiu, tada panyrame į pačias įvairiausias priklausomybės. Į priklausomybės nuo alkoholio, į priklausomybės nuo narkotinių ar psichotropinių medžiagų ar vaistų, į priklausomybės nuo kažkokių tai ekranų, ar nuo kažkokių tai grupių, ar nuo kažkokių ideologijų. Ir netgi turime vieną pavojingą priklausomybę. Mes taip didžiavėsi, kad atkūrėm nepriklausomybę prieš 32 metus, dabar niekaip nebesuprantame, ar turim klausyti visko, ką Briuselis sako, ar ne. Nes iš Tarybų sąjungos įstojom į Europos sąjungą ir Europos sąjunga pradėjo kažkaip diktuoti mums tokias vertybės, kurių mes čia Lietuvoj nelabai suprantam. Jei kyla klausimas Europos sąjungoje, kas yra vyras, kas yra moteris, kas yra šeima, kas nėra šeima, kas yra žmogaus gyvenimo pradžia, kada jį prasideda ir kada jį baigėsi ir kas gali, turi teisę ar neteisę į abortą, eutanaziją, visa šita sumaištis, atleiskite, tai čia nepriklausomybė. Aš matau, kad mes tarsi nesusitvarkom su savo nepriklausomybės iššūkiu ir mums kažkas vis didesnis, galingesnis turi pasakyti, kad taip ir taip tada bus gerai, taip ir taip tada bus teisinga. Bet pirmiausia, tą nepriklausomybę ir tas vertybės tai išgyvename savo artimiausioje aplinkoje. Savo šeimoje, savo tikėjimo bendruomenė, savo gyvenamoje bendruomenė. Mes žinome, kas mums čia ir dabar iš tiesų yra ir teisinga, ir prasminga, ir verta, ir mūsų kasdienio gyvenimo pastangų, ir laiko. Nepriklausomybė yra iššūkis, kuriame pasakai, kad būdamas nepriklausomas nuo kito, aš įsipareigoju čia ir dabar, kurti bendrystę, kurti sugyvenimą, kurti pagarbą, kurti gerovę, ne tik savo pačiam, bet ir tiems, su kuriais save surišu, su kuriais save apjuosiu. Šiuo atveju kalbame apie Lietuvos valstybę. Dažnas jauno žmogaus apolitiškumas mane irgi labai gazdina, kada lengvabūdiškai antraščių prisiklausę ar prisiskaitę vienokios ar kitokios partijos labai lengvai nubalsuoja, kad jūs čia viską visur leiskite, viską visur legalizuokite, čia mes visi visus turime mylėti ir viskas turi būti gerai. Tikriausiai nujaučiat, apie kokią partiją eina kalba, partija, kuri vėl panaudojo žodį, kurio negalima naudoti. Negalima taip iškreiptai ideologiškai naudoti. Laisvė visada yra daugiau negu kažkokia partija, negu kažkokios grupės pasirinkimas. Ir šitokių žodžių neturi būti leidžiama naudoti partijų arba grupių pavadinimuose, nes laisvė yra visų žodis. Lygiai kaip šios dienos šventajame rašte pirmam skaitini girdėta istorija, Nojaus istorija, ir pabaigoje Dievas pridūrė, štai šitoks bus ženklas sandoros, kurią sudarau tarp tavęs ir jūsų per būsimas kartas. Aš savo lanką, o iš tiesų vaivorykštę, iškelsiu į debesis ir tai bus ženklas sandoros tarp manęs ir žemės. Nuo pradžios knygos. Tūkstančiai metų vaivorykštė buvo Dievo ženklas, kad Dievas niekada nebebaus žmonijos tvanu. Šiandien, jeigu aš iškelčiau vaivorykštę kaip biblinį simbolį čia bazilikoje, kas čia subėgtų? Ar suprantate? Iš mūsų atimami svarbus žodžiai, iš mūsų atimami simboliai. Ir tada mes nebežinome, kuo kaip pasakyti tiesą, kurią gyvename. Kaip ją perduoti kitiems, kad ji būtų suprasta, kad ji nebūtų iškreiptai suprasta. Šiandienė mūsų nepriklausomybė, šiandienės gyvenimas čia ir dabar Lietuvoje tikrai reikalauja ir dėmesingumo, ir susitelkimo, ir kritiškumo, ir mandagios diskusijos, ne kažkokio emocinio apsižodžiavimo, kurį kartais tenka matyti viešojoje erdvėje. Mes visada žinojome, kad ginčio, privataus ginčio negalima iškelti į viešumą, negalima savo skalbinių skalbti viešumoje. Yra privati erdvė ir yra vieša, bet kai politikai, viešieji asmenys pradeda skalbti savo skalbinius viešame eteryje. Tai nebėra daugiau valstybei kitų užduočių, nebėra kitų reikalų, tik kas kaip pasakė, kas kur pažiūrėjo, kas ko nepasakė. Atleiskite, pasidaviau tokiai emocijai. Bet tik todėl, kad ir kunigai yra valstybės piliečiai. Kad ir kaip kartais ta pati valstybė nori ignoruoti ir kunigus, ir bažnyčią, kaip religinė bendruomenė. Tarsi čia žmonės, tikintieji žmonės, yra iš Marso nusileidę. Jau bendruomenė žino, ne kartą yra sakiau, koks yra teisinis reguliavimas Lietuvos valstybėje, koks jis yra ne jautrus ir nedėmesingas religiniai bendruomeniai. Mes už elektrą, kurią šiandien turime ir galėtume čia paleisti šildyti, turime mokėti kaip verslo subjektai. Nors esame bendruomenė, kuri išsilaikome iš savo aukų ir tos aukos yra nuo sumokėtojų valstybei mokesčių. Ir dar kažkas išdrįsta rėkti, kad bažnytinė bendruomenė, niekad neužmirškim, bažnyčia yra pirmiausia bažnytinė žmonių bendruomenė. Kodėl jie nemoka mokesčių? Jeigu Vilniaus arkivyskupija vykdo kažkokią komercinę veiklą, išnuomodavo savo pastatus kavinėm ar kokiem restoranam ar kas ten bebuvę, tai yra komercinė veikla, jie moka mokesčius, kaip ir visi kiti. O mes čia šitoj bendruomenėje kokią komercinę veiklą vykdome? Mokame už elektrą kaip verslo subjektai. Kodėl yra nuleistas savivaldybėms vyriausybės išaiškinimas, kad savivaldybių tarybų biudžetuose neturi būti remiamos religinės bendruomenės? Neturi būti remiamos religinės bendruomenės. Tai kokios kitos bendruomenės yra? Šiandien Krekenavoj yra kokia nors kita bendruomenė apart šitos parapinės bendruomenės. Bendruomenė Tiltas jau neegzistuoja 2 metai. Kitos bendruomenės neatsirado. Ir kai skiriamos lėšos gyventojų bendruomenės poreikiams, nėra tokios bendruomenės, kuri galėtų atstovauti šitame krašte. Bet yra religinė bendruomenė. Ateikite sekmadienį, ateikite trečiadienį ir pamatysite reguliariai besirenkančius žmonės, kurie yra šito krašto, šitos vietovės žmonės. Kodėl juos reikia ignoruoti? Kodėl jiems negalime padėti? Tai ačiū, kad yra toks sutarimas, kažkoks bendrumas dar yra mūsų vietos politikoj, kad kažką pavyksta pro tas įvairias visokias spragas, tam tikrų neklasta, bet gudrumu padaryti. Dėl čia gyvenančių žmonių, dėl čia gyvenančių ir tikinčių žmonių. Ir jeigu mes žinome Lietuvos Respublikos istoriją, tarpukario Lietuvos ir dabar, istorija kartojasi. Smetonos Lietuva, tautininkų valdžia, pabaigoje prieš 2 pasaulinį karą tam zenite valstybės pažangos buvo labai ir labai antibažnytiška, labai ir labai antireligiška. Kažkodėl tai prisimenam gražius dalykus, bet neprisimenam arba nenorim prisiminti viso vaizdelio. Ir istorija kartojasi. Ir šitoje vietoje vėlgi svarbiausia ne bažnyčios pastatai, svarbiausia ne kunigų privilegijos, kurių mes šitoje valstybėje iš tiesų nelabai ir turime. Nežinau, ar žinote, kad kunigai yra socialiai išlaikytini žmonės. Mes esame draudžiami pinigais, nes valstybė su bažnyčia susitarė, už negražintas bažnytinėms bendruomenėms žemės nusavintas. Valstybė Lietuvos įsipareigoja drausti dvasininkus ir vienuolės socialiniu draudimu. Tam valstybė sunaudoja 1,5 milijono į metus, kad mes galėtume nemokamai nueiti pas daktarus, gauti bazinę pensiją, kada išeisim į pensiją, nežinau kas ten yra, dabar 200 gal ne, eurų ar kažkiek. Ir viskas. Ir vėl sakyti, kad kažkas išdrįsta sakyti, kodėl bažnyčiai yra skiriami milijonai. Nu, atsiprašau. O tai nusavino kas? O tai gražino. Jeigu mūsų Krekenavos bendruomenė būtų gražintos to žemės, ar miškai, ar tvenkiniai, ar kas kitas, ką mes turėjome iki bolševikų, tai galima ūkininkam išnuomoti, galima parduoti, galima komercinę veiklą vykdyti ir netgi mokesčius mokėti. Bet šiandien tos galimybė. Ir tai nebuvo kunigų turtas, tai buvo bažnytinės bendruomenės turtas. Kažkas paliko, kažkas dovanojo, kad šita bendruomenė galėtų išsilaikyti. Broliai seserys, mes labai daug nežinome dalykų. O tie, kurie žino, kad mes nežinome, labai lengvai bando formuoti mūsų žinojimą paviršutiniais teiginiais ir antraštėmis. Ir tikrai reikia tokio vidinio, kritiško ir mąstymo ir pergalvojimo. Reikia pasitikrinti tieso šviesoje ir akivaizdoje, ką žinome, ką sprendžiame, ko siekime. Šitą dieną reikia švęsti. Reikia švęsti, kad turime galimybę ir laisvę gyventi taip, kaip norime, tačiau valstybėje, nepažeisdami kitų teisių, neignoruodami kitų teisių, nesumenkindami kitų. Valstybėje pirmiausia reikia vienybės gyvenimo ir sugyvenimo. O tam reikia netolerancijos, tam reikia pagarbos. O pagarba yra aktyvus žvelgimas į kitą. Aktyvus. Kas tu toks esi? Koks tu esi? Ką tu sakai? Kodėl tu sakai? Kokie yra tavo argumentai vienam ar kitam teiginiui? Skirti laiko išgirsti. Duoti atstumo, nes pagarba yra ir laike, ir atstume. Kad kitas turėtų erdvės būti, kuo jis arba ji yra, bet vėlgi negriaudamas ir nepažeisdamas kito žmogaus orumo. Gyventi ir sugyventi. Nepriklausomybė yra iššūkis, nelengvas iššūkis, kuriame neužtenka tik tai hobių pagalbos, neužtenka tik tai pramogų pagalbos, neužtenka tik tai tam tikrų skanumų, desertų ar kažkokių tai kitokių dalykų pagalbos. Reikia pagalbos, kurią galima gauti tik čia, kurią galima gauti tik maldoje, kurią galima gauti tik pripažinus, kad amžinesnis ir daug ilgesnė perspektyva turintis dalykas yra ne valstybė, o Dievo karalystė. Ir kad mes per krikštą esame tapę Dievo karalystės nariais ir piliečiais. Ir kad būdami Dievo karalystės nariai ir piliečiai, šitą tikėjimo tapatybę galime įnešti ir į savo laikinąją valstybę. Į savo laikinąją valstybę. Ir tokiu būdu per mus, per kitokius mus, keisti šitos valstybės ir jos žmonių veidą. Kad jis būtų senas, geras, lietuviškas žodis, kuris yra mūsų himne, bet niekada nebevartojamas šiais laikais. Kad Lietuvos žmogus ir pilietis būtų doras. Doras. Kur mokoma dorybės? Kur? Ir kada paskutinį kartą girdėjote apie kokį nors viešą ir garsų Lietuvos asmenį pasakytą tarp visų kitų dalykų? Eusias, seksualiausias, protingiausias, turtingiausias, žinomiausias, sekamiausias, kad būtų pridėta doras, doriausias. Aš negirdėjau. Tai reiškia, dar turime ką suprasti, dar turime ką išmokti ir dar turime ką savyje siekti. Su Dievo Marijos pagalba.